Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Natikom merħba, eżi semija ta' Radio Lauretana, mil-ġdijt skeda oħra ta' programmi għalikom din id-darba fl-okkazjoni tal-festa ta' Sant'Antnin meqjun fil-Knisja Franġiskana ġewwa il-parroċċa tagħna ta' Insielem. Din il-festa se tiġi ċelebrata nar il-ħadd illi ġej. L-Orjetta Buttigieġ issellmilkom u tistedinkom biex għan-nofsija li ġejja immorru tul is-snin flimkien u nsegu artikli ferm interessanti mir-rivista tal-parroċċa tagħna Għajn Sielem. Illum ħadd artikli li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja u l-Kunvent ta' Sant'Antnin. Se nirreferi għal-rivista ta' Awwissu 1995, numru 29, paġna 16. Il-Miġja Franġiskana. Il-patrijiet saru parti waħda mir-raħal tagħna. Frank Tabone jirrakkonta kif din l-ordni reliġjuża ġiet f'Għajn Sielem. L-imkien fejn illum insibu il-Knisja u l-Kunvent ta' Sant'Antnin u il-post ukoll li jolqot lil ħafna nies huma u jaqsmu l-fliegu minn Malta għal Għawdex. Dan għaliex il-Knisja u l-Kunvent jispikkaw il-fuq mill-bini l-ieħor. Kien sewa sew fl-1899 meta il-Patri Tonin Cezal, kustodju provvinċjali tal-Patrijiet Minuri, tnebbaħ biex isib post kwiet sabiex in-novizzi setgħu jitħarġu aktar fl-ispiritwalità u bit-tħejjija għall-apostolat tagħhom. Inzerta li fit-triqtu lejn Għawdex tefa' ħarstu lejn dan il-post fejn illum tinsab il-Knisja. Patri Cezal sostna l-idea tiegħu tant li l-bini tal-Knisja u l-Kunvent ġie deċiż formalment fil-kapitlu kustodjali ta' dik l-istess sena. Patri Cezal kien bniedem istruwit u fl-istess ħin prattiku ħafna. Tant li biex jilħaq l-iskop li jalla żgur nebħu bih, bat xi patrijiet f'Għawdex qabel ma kien għadu beda x-xogħol. Dan sar sabiex jiġbed is-simpatija u joħloq benefatturi siwja. Kien fil-fatt fit-22 ta' Novembru 1899 meta waslu hawn il-patrijiet ta' Ġiżu. X'ħi waslu huma sabu joqogħdu f'dar sabiħa li Patri Cezal innifsu kien krilhom. L-ewwel tliet patrijiet kienu Patri Ġwan Evangelista Spiteri, Patri Michelangelo Tewma u Patri Ugolino Merċieqa. Fra Mikil Farrugia u Fra Karn Grixti kienu jagħtuhom l-għajnuna tagħhom ukoll. In-nies ta' tliet irħula tal-madwar, Għajn Sielem, il-Qala u n-Nadur, bdew isibu l-bżonnijiet spiritwali tagħhom f'dik id-dar. U daqxejn ta' kappella żgħira li kellhom il-patrijiet fija. Min-naħa tagħhom il-patrijiet kienu qegħdin isibu lit il-leminija fin-nies tal-madwar għall-bżonnijiet materjali. Għalhekk bejn dawn il-patrijiet u n-nies ta' dawn l-irħula ixċetlet siġra ta' ħbiberija mibnija fuq il-karità nisranija u l-ħajja sempliċi u li l-frott tagħha kellu jkun il-bini msemmi. Tantu hekk illi n-numru tal-benefatturi beda joktor ġmielu u dan kompla saħħa il-ħsieb u l-pjanijiet tal-Komunità Franġiskana. Insibu dokument flatti tan-notar Giovanni Calleja Xkembri li ġibu d-data tal-ewwel ta' Awwissu 1901 li il-kanonku ta' San Pawl, Don Juan Borċ, mal-familja tijow, il-sur Michelangelo Manueli u il-sur Ruggier u Marianna Borċ taw biċċa art fil-qrib biex jimbena il-konvent. Il-pis ta' dill-offerta kien ta' 6 qudisiet fis-sena. Il-ħolma bdiet issir realtà meta f'Settembru tal-1901 beda x-xogħol fuq il-kunvent il-ġdid. L-arċipriet tax-xara Don Giuseppe Diacono kien fassal il-pjanta tal-kunvent. L-ewwel nofs tal-kunvent tlesta wara 9 xhur li biċċa minnu tbiddel bħala kappella kbira. L-ispejjeż laħqu 714 liri Maltin, miġburin kollha mingħand ħafna benefatturi. L-eċċellenza tiegħu Monsignor Camilleri, isqof ta' Għawdex, bierek din il-kappella flimkien mal-biċċa l-oħra tal-konvent fit-13 ta' Mejju 1902. L-ewwel gwardjan kien il-Patri Leone Ferro, missjonarju apostoliku. Madankollu, Patri Cesal ma kienx kuntent bil-kappella u xtaq iwaqqaf knisja sabiħa u spazzjuża xierqa għal dak il-konvent li kienet jaqdi bosta bżonnijiet spirituali. Patri Cesal, saqsi minn hawn u saqsi minn hemm, sab lill-benefattur, in-negozjant Awċi Giuseppe Sultana minn Nadur, dan offra li ħallas minbutu il-bini ta' din il-knisja. Ix-xogħol beda f'Awwissu ta' dik is-sena stess, fl-1902. Il-maruf Wiġi Vella Buċ ta' Għawdex kien li mallem, bennej u l-arkitett tal-Knisja l-ġdida. Fis-7 ta' Settembru 1902 tpoġġiet l-ewwel ġebla mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Camilleri. Taħt l-ewwel ġebla tqiegħed skrizzjoni bil-Latin li tfakkar din il-ġrajja u lil dawk kollha li ħadmu għalija. Il-bini tal-Knisja ġie dedikat lill-qaddis tal-Maturgu Franġiskan Sant'Antnin ta' Padova. Il-bini tal-Knisja tlesta f'Diċembru tas-sena 1905. L-isqof Camilleri berika fit-28 ta' Ottubru 1906 u jikkonsagra fl-4 ta' Frar 1912. Il-bini tal-konvent u l-knisja huma frott ta' ħidma bla waqfin u xogħol tan-nies imwaħda fl-ispirtu ta' karità li kienu jgħixu il-patrijiet Franġiskani. Mhux ta' xejn li frott ta' dan kollu l-artali u l-kwadri tagħhom tqiegħdu fl-istess żmien tal-ftuħ tal-knisja. qed nisimgħu siltiet mużikali mill-grupp Rondo Veneziano. Taħt il-kolonna ta' ġrajiet minsija, Dunkarm Kassar jikteb artiklu dwar is-seba' ċentinarju ta' Sant'Antni 1231 sa 1931. Dan insibuh miktub fejn silem numru 41 ta' Diċembru 1999 propju f'paġna 10. Wara li drabi oħra f'dan il-fuljett kont semmejt manifestazzjonijiet kbar li saru fir-raħal tagħna, illum nixtieq infakkar ġrajja oħra li seħħet fi tfuliti meta kienet kelli xi 10 snin fl-1931. Dik allura tat-tifkira tas-seba' mit sena mill-mewt ta' Sant'Antnin ta' Padova. Inħoss li huwa tajjeb li f'din il-ħarġa ta' dan il-fuljett infakkar dik il-ġrajja meta fir-raħal tagħna il-patrijiet Franġiskani Minuri li l-Knisja tagħhom hija ddedikata lil dan il-qaddis qegħdin ukoll ifakru l-ewwel ċentinarju mill-miġja tagħhom f'din il-parroċċa. Mhux il-ħsieb tiegħi li nikteb xi ħajja ta' dan il-kbir tawmaturgu ta' Padova li l-ħajja tiegħu ġan kitbet bosta drabi. Huwa magħruf biżejjed kemm hu popolari dan il-qaddis fost l-insara. U forsi wkoll huwa aktar magħruf mill-istess fundatur tal-Ordni San Franġisk tas-Sisi. Ma nippretendix li f'dan l-arkulett se nasal insemmi dak kollu li sar mill-patrijiet minuri għal dik l-okkażjoni, għax il-ħsieb tiegħi huwa li jinsemmi biss dak il-ftit li għadni niftakar ta' meta kont tifel ta' 10 snin. Għax kont wieħed mid-diża paġġi li dak iż-żmien konna nsejħulhom Kavalleri ta' Sant'Antni. Kien jieħu ħsiebna Patri Innoċenz Abram li pinġilna l-ġilju ta' Sant'Antni fuq l-uniformi tal-paġġi. U wkoll l-emblema tal-istandard blu sabiħ li kellna li kien jerfgħu kważi dejjem ġużi, it-tifel tat-tabib Ruġġier Ruġġiero. Jekk niftakar tajjeb il-kwardjan ta' dak iż-żmien kien Patri Dionisju Buttigieġ, li flimkien ma' sħabu il-patrijiet stinkaw kemm felħu biex iżejnu għall-okkażjoni tal-festi ċentinarji il-Knisja Grazzjuża bl-isbaħ dekorazzjonijiet. Qatt għandi quddiem għajnejja lill-pittur Malti Lazzaru Pisani flimkien ma' Patri Innoċenz fuq it-tavlar ipittru l-arzella tal-kor u li llum saret oħra floka tal-pittur il-Kavallier Paul Camilleri Cauchi. Darba fost l-oħrajn, jiena u xi tfal oħra tlajna fejnhom fuq it-tavlar fil-waqt li taħtna kien kollox donnu jitbandal. L-induratura tal-Knisja, iż-żeba tal-ħitan, il-pasta, il-ħjata tad-Damask mill-familja għat-tart imlaqma tat-testa li bħala tfal konna mmurru għandhom naturalment biex inġarbu il-ħwejjeġ tal-paġġi, u d-dekorazzjonijiet oħrajn li llum m'għadniex niftakar x'kienu, kollha saru fl-okkażjoni taċ-ċentinarju Antonjan. Meta kien qed jitpoġġa f'postu Kristu Re li hemm fuq il-kor, għal daqsxejn ma sarix disgrazzja, għax kien se jaqa' fra minn dak il-għoli tal-kor. Biċċa mill-pittura, il-pasta u ornamenti oħra saru mill-istess patrijiet. Ċertament għal tant attivitajiet ekbar li saru, kemm interni u kemm esterni, twaqqaf kumitat. Kellhom l-Sur Paolo Xortino u s-Sur Willi Spiteri, li għalkemm dawn kienu it-tnejn Maltin, kienu joqogħdu fejn silem. Dejjem taw is-sem tagħhom f'dak kollu li kien isir fir-raħal tagħna. Billi kont għadni żgħir ma niftakarx programmi tlestew. Niftakar biss il-kant ta' qabel il-purċissjoni kolossali li saret mill-Knisja tal-Patrijiet għall-Knisja Parrokjali li għalija ġew imżejna it-triqat b'mod modest ta' dak iż-żmien. Illuminazzjonijiet bit-tazzi taż-żejt, il-frijej tal-palm u tiżjin sempliċi fil-pjazza tal-parroċċa, fejn Kappillan Mizzi għamel id-diskors tal-okkażjoni minn fejn il-bieb tal-Knisja. Naħseb li kien l-ewwel darba li murtali tal-kulur b'forma ta' ġilju deru f'pajjiżna. Aħna l-paġġi hawnċin unejt għawċin għax ma konniġ biss minajn silem ma dawk il-paġġi Maltin li ġew għall-okkażjoni. Ħadna sem ma ħafna patrijiet fil-purċissjoni. Anke banda Maltija ħadet sem u jidirli li kienet dik tal-Lavallet. Din għadet id-doq fuq it-suntir tal-patrijiet u naturalment poplu numerus jakkumpanja l-purċissjoni ma naqax li jipparteċipa. Safti tilu kontanni nara is-santi tal-okkażjoni b'Sant'Antnin impinġi ġoġilju. Għal din il-festa ċentinarja iż-żanżnet il-vara attwali ta' Sant'Antnin, maħduma barra naħseb fi Franza. Din l-istatwa waslet ix-xatt is-sibt filgħodu mad-dajsa ta' Zoqju u tpoġġiet fir-remissa tas-Sur Karn Bonello fix-xatt stess. Minn fellada il-ħadd ġi trasportata lejn il-Knisja lilu ddedikata. Li sefenna fien dak iż-żmien jiġifieri fl-1931 kienet għadha l-unika knisja kemm f'Malta u kemm f'Għawdex lil dan il-qaddis id-dedikata. Għall-konklużjoni tal-festi din il-vara sabiħa inġarret mit-terzjarji Franġiskani purċissjonalment lejn il-knisja parrokjali u mbagħad lura mill-ġdid. Fil-pjazza tal-parroċċa li kienet ukoll xi ftit imżejna sar diskors tal-okkażjoni mill-kappillan Franġisk Mizzi. Kienu dawk żminijiet spiritwalment aħjar għax il-poplu Għawċi kien għadu aktar miġbur u aktar reliġjuż. Biex inkomplu mat-tema tal-programm tal-lum, se naqra issa artiklu ta' Fra Lori Zerafa li jinsab fir-rivista Għajn Sielem numru 62 f'paġna 52. Dik tal-festa 2008. Li mallem tal-ġnus u d-dottur tal-Evanġelju. Fid-29 ta' Ġunju 2008, il-Papa Benedittu 16 ta' bidu għaċ-ċentinarju Pawlin li fih et jistieden l-insara biex jifakru l-2000 sena mitwelid tal-Apostlu missirna San Pawl. Għalina l-Maltin din it-tifkira għandha jkollha ċertament tifsira partikolari. San Pawl huwa l-imallem tal-ġnus, Dr. Gentium, li wassal il-bxara tajba ta' Kristu mill-Palestina għas-Sirja, fil-gżira ta' ċipru, fl-Asja Minuri, jiġifieri t-Turkija, fil-Greċja, f'Malta, f'Ruma u s-satrufijiet tal-art, x'aktarx fl-Ispanja. Ħafna qaddisin kellhom fihom il-ħeġġa apostolika ta' Pawlu biex ixandru lil Kristu. Fosthom, Sant'Antnin jiddi bħala eżempju ta' missjonarju koraġġjuż li l-Knisja issejjaħlu bit-titlu ta' dottur tal-Evanġelju, Dr. Evangelicus. L-Isqof Franġiskan John Peckham, awtur tal-Beninietas, circa 1280, f'waħda mill-ġrajiet medjevali ta' Sant'Antnin, hekk iddeskrivi lill-qaddis, il-mulej ta' investitura li kienet tixraq sewwa lil dan il-ħabbar tal-għaġeb, Antnin, bħalli kieku kien Pawlu ieħor, sabiex huwa iwassal ismu quddiem il-prelati, quddiem il-prinċipijiet tad-dinja u quddiem il-popli kollha. Ta' bil-ħaq bħal Pawlu, Antnin ukoll kellu esperjenza ta' bidla spiritwali. Meta ħalla il-karriera ekklesjastika fil-monasteru irjali tal-kanoniċi regolari ta' Koimbra, biex sar Franġiskan f'Ajjar. U dan biex imur il-Marokk u jmut martri għal Kristu. Tassew ħeġġa apostolika li waslitu ma jibżax mill-martu mill-faqar. U meta il-pjan tiegħu ma seħħx, bħal Pawlu, kien se jara l-arqa din id-darba fuq ix-xtut ta' Sqallija. U hekk il-mulej waslu Assisi biex San Franġisk bagħtu fir-Romanja. Il-kumplament ta' ħajtu nafuh. Bħal Pawlu ipprova jinħeba mhux fid-deżert tal-Arabja, imma fl-eremitaġġ ta' Monte Pawlo. Imma bħal Pawlu kellu jdur li bliet jipreska u jgħallem. Fl-Italja ta' fuq, fi Franza u f'Padova, ċandar il-kelma. Ma beżax mill-periklu tal-eretiċi li rridu jivvelenawh. Qabeż għad-drittijiet ta' min kien f'qir u misluh mis-sellifa tal-flus bima xogħli. Waqaf f'wiċċu lit-tirran qed selino. Tassew ikompli jikteb Peckham. Bħalma l-imqaddes Pawlu kien għall-Knisja, hekk il-wisq miqjum mis-sir Antnin kien predikatur, edukatur u dottur. It-tnejn li huma kienu bnedmin mill-aktar famużi u insinji. Il-kelma ta' Alla fl-Iskrittura kienet għal Antnin l-ikel tal-kontemplazzjoni tiegħu. Il-Liber Miraculorum 18 jirrakkonta kif darba minnhom wieħed abbati tal-Benedittini kienet jipprietka f'Padova. U Antnin semgħu jsemmi lil San Pawl. U inbidel għal kollox u inħataf festasi għal żmien twil fil-kontemplazzjoni tal-ħlewwa tal-kelma ta' Alla. Bħal Pawlu li ġie maħtuf sattilet sema u jmur jevanġelizza bla biża, hekk ukoll Antnin kien jgħaddi mill-kontemplazzjoni tal-kelma ta' Alla għax-xandir tal-kelma ta' Alla lill-folol. Mhux tabxejn li nistgħu nqisu lil Antnin bħala evanġelista ġdid li terraq minn belt għal oħra ix għandar lil Kristu. Bħal San Pawl, hekk Sant'Antnin jista' jgħidilna u jallimna jiena not kollox bħala telf ħdejn il-qilih kbir li jem fil-linara fil-Kristu Ġesu sidi. Minħabba fih rrit li nitlef kollox u not kollox bħala knis biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. U nofsija tgħaddi bħal-leħa ta' berqa. Jekk tixtiequ terġgħu tisimgħu xi artiklu minn tal-lum, itlu fil-podcast tar-radju tagħna permezz ta' www.radiolawretana.com. Grazzi kbira tmur hawnhekk lil Anthony Scicluna għax hekk intom is-semmija tistgħu tisimgħu kwalunkwe programm x'ħin tixtiequ intom kumdità tagħkom. Jiena Lorjetta Buttigieġ ma baqali xejn xi ngħidilkom ħlief il-festa t-tajba, il-ġurnata t-tajba.